Tokfa telpulo.
Sao anefa dia miome ary o tanora kokono isa. Ndray ny aza anefa tsy navelako akory araka tamin'ny alika mpiandro ny ondriko. Na ny heriny aza tsy nisy ny lako azy. Efa lany hery izy. Tsy manan-kery izy noho ny tsifisiana sy ny anohanana. Ary zary izy raha mahita hotsakonany amin'ny faritra karakaina. Izay nisy tafiotra sy fandravana omaly. Mitsongo ahatra masiry eny akaiky ny kirihitra izy ary fakananja vido ny sakafony. Roana tsy eo amin'ny fiarahamonina izy ary akoraina toy ny mpangalatra. Voatery monina eny amin'ny toerana amin'ny solampy eny amin'ny loha safaleandrika izy, any anaty lavaka sy eny amin'ny vatolampy. Mitara indrainy eny amin'ny kirihitra izy ary mitangorina eny ambanin'ny zava-maniry be tsilotsilony. Zanaky ny tsisy saina sy ny tsy fantatra anarany ireny. Ka ny karava siana hiala amin'ilay tany. Ataony ambetikira nefa izao sady isoiny. Mankahala izy ka manalavitra sady tsy menatra akory mandrora ny tavako. Nanakorakora ny tady tsipikako Andriamanitra ka nampietry aho. Nanampatra ny tsy fitiavany ihany fahavaloko. Mitsangana eo ankavanako izy ireo toy ny taranaka ratsy fanahy. Afahany tongotro. Nefa nanganany sakana avy eo mba hahitako loza. Mandrava ny lalaka lehako izy sady mampitombo ny fahoriko. Ary tsy mila fanampiana akory izy amin'izany. Miditra toy ny olona mibosesika eo amin'ny korobaka mandy izy ireo. Ary mandrosona dia ho anatin'ny oram-baratra aza. Mamely any orory tampoko. Toy ny enjehan-drivotra ny voninahitro. Ary levina toy ny rahona ny famonjena. Miaritra ny haiko atao anatiko. Ary tratra ny andro pahoriana. Amin'ny alina dia toy ny voatrobaka ny tolako, ka mitsoaka mialamiko, ary tsy mitsahatra manaikitra ny fanaintainako. Ny fitafiako dia miova noho ny amafin'ny aretiko, sady mamatotra toy ny vozin'akanjoko. Nahetrin'Andriamanitra teo amin'ny tany manga, ka nanjary toy ny vovoka sy lavenina. Miantso vonjy aminao aho, nefa tsy valianao. Mijoro aho mba heveranao aho. Manjary masika amiko ianao, ary manka alaka manohitra amin'ny herinao manontolo. Ingainao eny amin'ny rivotra, avelanao entiny, ary levoninao amin'ny rivotra mifofofofo. Fa fantatro tsara fa hamerina any amin'ny fahafatesana ianao, dia any amin'ny trano iona ny velona rehetra. Kanefa tsy misy maninjitra ny tany any amin'ny tenako, izay efa toy ny korotam-bato miafosa. Efa miena ny heriko. Nefa tsy misy miantso vonjoa amin'izao manjoa azao. Zaho nefa mba nitomany tamin'izay nanjony ory, ary nalahelo tamin'izay nanjony mahantra. Zava-tsony nandrasako, kanjo zava-dratso ny tonga. Ary ny andriny mazava, kanjo ny aizina ny tonga. Nangotikotika antsinaiko ka tsy nety nangina. Ny anjady tamiko ny andro fahoriana. Nandehandeha tamin'ny alahelo aho tao anatin'ny andro nanjombona. Nitsangana teo anivon'ny fiangonana ka ny antso vonjy. Lasa rahalahin'ny alika dia, sady naman'ny zanaka vavin'ny Autrisy. Nanjary mainty ny hoditro ka miofakofaka, ary mahamainy taolaoko satria maina. Fisaonana sisa no ampiasako ny arpa, ary feo an'ireo mitomany no ampiasako ny sodina.